Tito, Kapitulo 2. Ngem no may papankin ka, masapol nga isurum laeng timayan nurot itinaimbag apan nursuro, patig maanam dagitilan lakay. Masapol amanagparbeng, manakem, ken maiturayanda tibagida. Nasalunat da iti pamati, iti ayat ken iti panagibtor. Kastamet apatig maanam dagiti babbaket, agbiag da kuma kas mayan nurot itinasantuan apanagbiag. Masapol asaan da amamad padakes wenno mammartek. Masapol anaimbag ti isuro da tapno masursurwan dagiti ubing ababai nga agayat kadagiti asawa da ken kadagiti anak da. Managtepel ken nadalus da. Naimbag a managtagibalay ken paiturayanda kadagiti lalakay da tapno awan agsao iti maibusor iti mensahe ti Dios. Patig maanam met dagiti agtutubo a lalaki a masapol nga agparbengda. Iti amin abanag sikati ulidan tinaimbag nga aramid. Iti panangisurom ipakitam a napudno ken napasnek ka. Aramatem dagiti sao nga awan pakababalawan na. Tapno mabainan dagiti kabosor tayo, iti kaawan ti dakes a masauda kada tayo. Ibagam kadagiti tagabo nga agtulnog da kadagiti appuda, ket ikagumaan da amaragsakan da kadakwada iti anyaman nga aramidin da. Dida supringen winno takawan ida, ngem ipakita dakit di anapudno ken mapagtalkan da, tapno iti amin nga aramidin da. Idayaw da ti panursuro may papan iti Diyos amang isalakan kada tayo. Taimpakitan ti Diyos ti parabor na nga agpaay iti pan nakaisalakan ti sang katawan. Isuro na tayo da ita a parabor amang iwaksi iti dakes a panagbiag ken kadagiti na inlubungan at arigagay. Iti kasta agbiag tayo a naparbang. Nalinteg ken nadyusan iti agdama at tiyempo. Bayat ti panaguray tayo iti nagasat nga aldaw, anam namaan tayo. Into nagparang ti dayag ni Hesu Kristo, anaindaklan a Diyos, ken mangisalakan kada tayo. Inyawat na ti biag na gapu kada tayo, tapno isalakan na tayo iti amin a kinadakes. Ket pagbalinin na tayo anadalos at at tao nga agpaay kenkwana, ken napasnet nga agaramid iti naimbag. Isurum dagitoy, ket usarem ti amin aturay mo amang patigmaan, ken mang babalaw kadagiti agdengagkin ka. Di mo ipalupos ama ikat ti panagraem dakin ka.